Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje sprogimas Beiruto jūrų uoste, popiežiaus parama įvykių liudininko Beiruto maronitų katedros klebono pasakojimas. Dėkingai atsiminti vakar, viltis rydina gyventi šiandien. Popiežiaus laiškas pranciškonėms. 19. eilinis sekmadienis. Evangelija ir jos komentaras.
Popiežius Pranciškus paskyrė 250 tūkstančių eurų paramai Libano sostinės Beiruto gyventojams. Už karitatyvinės veiklos koordinavimą visos katalikų bažnyčios mastu atsakinga tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija, popiežiaus paukota suma perdavė bažnyčiai Libane. Kaip sakoma, šventojo sosto spaudos salės komunikate, šia auka popiežius trokšta paliudyti savo tėvišką artumą nuo sprogimo Beiruto uoste nukentėjusiems žmonėms. Primenamas ir popiežiaus raginimas melstis už žuvusius ir visus nukentėjusius, kuriuo jis į visą katalikų pasaulį kreipėsi trečiadienį, užbaigdamas bendrosios audiencijos katechezę. Melskimės už Libaną, kad jis galėtų įveikti šį tragišką ir skausmingą momentą, kad įsipareigojant visoms socialinėms, politinėms ir religinėms grupėms su tarptautinės bendruomenės pagalba išspręstų dabartinę krizę, sakė popiežius trečiadienį. Tos pačios dienos popietę popiežius aplankė Romos didžiąją švenčiausiosios mergelės Marijos baziliką ir prie garsiosios Marijos Salus Populi Romani ikonos meldėsi už Libano sostinėje žuvusius žmonės, už sužeistuosius ir visus nukentėjusius. Sprogimo Beiruto uoste aukų skaičius viršijo 150, sužeistųjų 5000. Daugiau kaip 300 tūkstančių žmonių neteko pastogės. Į popiežiaus raginimą padėti Libanui atsiliepia vyskupų konferencijos katalikiškos labdaros organizacijos skelbiamos rinkliavos. Italijos vyskupų konferencija į Beirutą pasiuntė 1 000 000 eurų, vien Milano arkivyskupijos karitas paramai nukentėjusiems libaniečiams skyrė 20 tūkstančių eurų, kai kuriuose šalyse paskelbtos maldos už nukentėjusius dienos ir aukų rinkimo akcijos.
Daug žmonių pastarosiomis dienomis papasakojo apie milžinišką sprogimą Beiruto jūros uoste, kurio liudininkais jie tapo, įvykusi vėlyvą rugpjūčio 4-osios popietę, nušlavusi artimiausią infrastruktūrą ir smarkiai apgadinusi šimtus namų aplinkiniuose kvartaluose. Vienas iš tokių liudininkų Beiruto maronitų katedros klebonas tėvas Džad Chluk. Mums bažnyčia šiuo metu svarbiausia būti su tikinčiaisiais, kurie prarado namus, kurie nieko nebeturi, sakė jis. Rugpjūčio 8 dienos ryto duomenimis sprogimas susiję su beveik 3000 tonų trašų nusinešė 154 žmonių gyvybės ir sužeidė apie 5000 kitų asmenų. Deja, aukų skaičius turbūt auks, mat apie 60 žmonių yra dingę be žinios, jie galimai užversti nuolaužomis, o apie 120 sužeistųjų yra itin sunkios būklės. Tarp žuvusiųjų vienas Beiruto maronitų katedros darbuotojas. Pasak tėvo Džado Chluko, katedros stovė už maždaug 600 metrų nuo sprogimo epicentro. Sprogimo banga nuplėšė didelę katedros stogo dalį, išmušė visus langus, išplėšė visas duris. Katedroje buvo žmonių, tarp jų 4 kunigai. Jie atsipirko mažesniais įdriskimais, įpjovimais ar sumušimais. Kai buvo perversti sprogimo bangos, apipilti dūštančių langų ir apdailos detalių skeveldromis. Deja, vienas žmogus buvo sužalotas mirtinai. Sprogimo banga pasiekė ir Beiruto maronitų arkivyskupijos būstinę, Skeveldros ir duženos sužeidė arkivyskupą, kitus žmonės buvusius pastate laimėjai aukų nėra. Pirmoji mintis, pasak Beiruto katedros klebono, jo įvykdytas pasikesinimas, mat kiek anksčiau, jie buvo perspėti apie galimą islamo džihadistų išpolį, prie katedros patroliavo kariuomenės vyrai. Mums bažnyčiai šiuo metu svarbiausia būti su tikinčiaisiais, kurie prarado namus, kurie nieko nebeturi. Visų pirma svarstume ne apie maldos vietų atstatymą, o apie gatvėje atsidūrusius žmonės, kurie nebeturi kur grįžti, nežino, kur eiti pavalgyti. Sukūrėme komitetą krizei valdyti, pasakojo tėvas Džad Chluk. Galima pridurti, kad jau kitą dieną po sprogimo Beiruto maronitų apeigų katalikų arkiviskupija pranešė, kad atvers visų likusių sveikų institucijų, mokyklų, parapijų, rekolekcijų centrų, duris žmonėms, kurie neteko namų. Pasak kunigo, daug šeimų taip pat atvėrė savo būstų duris, patiesi guolius tiems, kurie jų nebeturi. Į Beirutą atvyko daug jaunų krikščionių, vaikinų ir vyrų, kurie padeda ieškoti nuolaužomis užverstųjų. Didysis iššūkis yra likti šioje šalyje ir liudyti Kristų nepaisant visko, nepaisant ekonominės krizės, nepaisant pandemijos ir karų. Visa mūsų istorija yra tokia, nuo pat pradžių. Kas 14 metų mums suduodamas didelis smūgis, tačiau turime išlikti tvirto tikėjimo. Libanas yra kultūrų ir religijų sankryža, čia visada bus įtampų. Todėl turime nenuleisti akių nuo kryžiuotojo ir jį liudyti nepaisant nieko, pridūrė maronitas kuningas. Įvairios žinių agentūros taip pat pranešė, kad Jungtinių tautų organizacija svarstys, jei Libano valdžia paprašys, apie tarptautinį sprogimo tyrimą. Kaip krikščioniško gyvenimo mažumas tampa vaisingumo, ko moko švenčiausiosios Jėzaus širdies pamaldumas? Įžvalgomis dalyjasi popiežius Pranciškus. Šventasis tėvas pasveikino mažųjų šventosios širdies pranciškonių kongregaciją, kuri lygiai už metų 2021 rugpjūčio 8-ąją minės savo steigėjos palaimintosios Marijos Margaritos Kajani gimimo dangui šimtmetį. Ši diena taip pat taps kongregacijos jubiliejinių metų pabaiga. Jubiliejiniai metai prasidėjo šio rugpjūčio 8-ąją. Linkiu, kad šie metai visai kongregacijai taptų proga prisiminti steigėjos gyvenimą ir mokymą, beveik 120 metų kongregacijos gyvavimo laikotarpį, tuo pat metu žvelgiant į ateitį, yra malonė galėti dikingą ir sutaikintą širdimi apžvelgti savo vakarykštę dieną, vilties pilnomis akimis žvelgti į rytojų ir bėda, jei norima ieškoti prieglopšio praeityje, kurios nebėra, ar rytojoje, kurio dar nėra, bėgant nuo šiandienos, kurioje turime gyventi ir veikti, palinkėjo popiežius Pranciškus. Jis pasidalėjo mintimis apie tai, ką reiškia kongregacijos vardas – mažosios, švenčiausiosios širdies pranciškonės. Šios pranciškoniškosios bendruomenės steigėja palaimintoji Kajani mažumu norėjo pabrėžti tam tikrą gyvenimo būdą, kuris būdingas bendram pranciškoniškosios šeimos bendruomenių pamaldumui ir evangelijai. Dievas dėl mūsų tapo mažu, nusižemino iki mirties ant kryžiaus. Tačiau tokiu būdu tapo artimas. Toks mažumas ir nuolankumas yra kasdienis ir sunkus kelias. Tačiau jei juo einama iki galo, jis užtikrina gyvenimo vaisingumą. Kongregacijos pavadinime minima švenčiausiųjų širdis. Tai, pasak popiežiaus Pranciškaus, byloja, jo kongregacijos narės nori suleisti šaknis į Jėzaus meilę. Ši meilė nepasižymi ypatingais specialiais efektais, apakinančiais, bet greitai pranykstančiais. Tai konkreti ir ištikima meilė, kuri susideda iš artumo, iš pasirengimo padėti atsistoti, atgauti rūmą ir pasitikėjimą. Popiežius palinkėjo pranciškonių kongregacijai mylėti Jėzaus širdimi. Visų pirma, viena kita. Švenčiausiosios širdies pranciškonės – tai nėra tiesiog priedas prie pavadinimo, tačiau kai kas daugiau. tai, kad priklauso jo širdžiai. Viešpats jums dovanojo gyvenimą, jūs pagimdė tikėjimui ir pakvietė prie savęs, kad patrauktus jo širdies pašvestumėte jam savo gyvenimą. Priklausomybė viešpačio ypatingai regima maldoje, pridūrė popiežius. Pasak jo malda, šventosios mišios, valandų liturgija, adoracija, dievo žodžio mąstymai, rožinis yra būdas leisti, viešpačiai visada likti su mumis. Kiekvieną dieną keisti mūsų širdį. Malda leis kongregacijos narėms tapti motinomis sutiktiesiems savo kelyje. Popiežius priminė, kad švenčiausiosios širdies pamaldumo praktikoje taip pat labai svarbus atsiteisimo matmuo. Tai didelė tarnystė pasauliui. Nuodėme bjauroja dievo kūrybą, todėl vis iš naujo reikia sėti dievo meilės sėklą. Už šį dar kartą priminė popiežius, krisdama į žemę, nekelia triukšmo, nepatraukia dėmesio, tačiau metams bėgant išaugina vaisius, kurie pasaulio veidai sugražina grožį, kaip kad mažųjų, švenčiausiosios širdies pranciškonių darbas su vaikais, jaunuoliais, Italijoje, Brazilijoje, Egipte, Šri Lankoje ir Betlėjoje.
Devynioliktasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Matą. Tuojau po minios pavalgydinimo Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį ir plaukti pirmą jo kitą pusę ežerų, kol jis atleisęs minę. Atleidęs minę jis užkopė nuo šaliai į kalną melstis. Ir atėjus vakarui, jis buvo ten vienas. Tuo tarpu valtis jau toli nuplaukė nuo kranto, blaškoma bangų, nes pūtė priešingas vėjas. Ketvirtos nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos, žengdamas ežero paviršiumi. Pamatę jį einantį ežero paviršiumi, mokiniai nusigando ir manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti. Jėzus tuojau juos prakalbino: nusiraminkite, tai aš, nebijokite. Petras atsiliepė: Viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu. Jis atsakė: eik. Petras, išlipęs iš valties, ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. Bet pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir, pradėjęs skęsti, sušuko: Viešpatie, gelbėk mane. Tuojau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė: silpnatiki, ko su abejojai? Jiems įlipus į valtį, vėjas nurimo. Tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį sakydami: tikrai tu Dievo sūnus. Skaitome 19 eilinio sekmadienio žodžių liturgijos komentarą, kurį mums parengė monsinjoras Adolfas Grušas. Nejuntama galybė. Išmėginimuose žmogus visuomet Dievo akivaizdoje lieka vienas. Jis suvokia savo silpnumą, jaučia baimę, norą bėgti nuo gresinčio pavojaus. Norėtųsi kažkur dingti, nebūti ten, kur tenka susidurti su sunkumais. Pirmajame šio sekmadienio mišių skaitinyje minimas pranašas Elijas yra vienas iš tokių normalių, kenčiančių žmonių, norintis pabėgti nuo savo persekiotojų. Jis kopė į kalną, bet ne tam, kad ieškotų Dievo, o kad pabėgtų nuo savo paties nusivylimo. Galiausiai jam ateina mintis, jog kur kas geriau būtų mirti. Kaip tik šią akimirką Elijui apsireiškia Dievas, kuris parūpina jam duonos ir vandens, kad pasistiprinęs pranašas galėtų tęsti kelionę. Dievas nenori, kad Elijas pasiduotų, atsisakytų jam pavesto uždavinio. Taip žingsnis po žingsnio Elijas pasiekia Dievo kalną Horebą. Tektų pripažinti, jog mūsų žmogiškasis gyvenimas labai panašus į tą pranašo kelionę. Kartais, norint atsispirti blogiui ir nusivylimui, reikia tokių didelių pastangų ir drąsos, jog pradeda svaigti galva. O žmogiškasis silpnumas atima mūsų širdžiai drąsą. Dievas visuomet yra kartu su mumis. drąsina mus ir parodo kelią. Jis suspindi prieš mūsų akis tada, kai užsidarę savo širdies oloje mėginame išsilaižyti žaizdas. Kaip tik tada Dievas parodo savo galybę, tiesą pasakius keistą galybę, kurios mes nesugebame suvokti. Taip yra todėl, kad Dievo galybė yra ne audroje, ne žemės drebėjime, ar uolas vartančioje vėtroje. Dievas yra beveik nejuntamame švelniame vėjelio dvelkime, kuris persmelkia visą mūsų būtį. Taip patyrę mes vėl atrandame jėgų grįžti į kelionę, eiti ten, kur gyvena kiti žmonės. Kaip tik šiame pasaulyje esame laukiami, kad visiems paliudytume Dievo stebuklą – save pačius. 12 Jėzaus mokinių irgi buvo išsigandę Galilėjos jūroje siaučiančios audros. Jų laivas, nors atrodytų, tiek kartų išbandytas pasirodė esas per menkas, nebegalintis atlaikyti bangų smūgių. Jiems nutiko tai, ką mes patiriame, kuomet mus sukrečia gyvenimo įvykiai, kai jaučiamės išbalansuoti ir mus apima mirtina baimė. Dievas, kuris yra visada ir visur, taip pat ir šią akimirką yra su mumis. Tai Jėzus, kuris vaikščiodamas vandens paviršiumi iš karto nesukelia pasitikėjimo ir paguodos. Jis irgi kelia baimę, nes mokiniams atrodo, jog tai vaiduoklis. Tai pati baisiausia pagunda – savo Dievą suvokti kaip vaiduoklį. Pas mus ateinantį mokytoją supainioti su išnykstančių pavidalų galinčių tik išgąsdinti ištikus pavojui. Iš tikrųjų būna, kad gyvenimas mus atveda į stulbinančias patirtis, kai ir mes, ir mūsų bendruomenės nuleidžia rankas ir nebežino, ką daryti. Tačiau Viešpats visuomet ištaria svarbiausius žodžius. Drąsos, tai aš, nebijokite. Atrodytų, jau viskas turėtų būti išspręsta, tačiau vis dar lieka kankinanti abejonė. Viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu. Tarsi sakytume, suteik galimybę mums tave susitikti stebuklingu būdu. Jėzus priima Petro iššūkį, priima ir kiekvieno mūsų apsileidusių bendruomenių prašymus. Jis kviečia eiti pas jį. Deja, išlipus iš valties dažnai pasirodo, kad vėjo bijome labiau negu trokštame Viešpaties artumo. Todėl visuomet, kai audra viršė meilę, mums derėtų sustoti ir išklausyti švelnaus mokytojo priekaišto. Mažatikiai, kodėl abejojate manimi? Viešpaties galybė yra jo paprastas buvimas su mumis. Galime būti tikri, kad kuomet jį priimame ir mylime, galiausiai nurimsta visos pavojų reiškiančios vėtros.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.